20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 14. je decembar 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog proroka Nauma i svetog Filareta Milostivog. Danas aktuelno. Najprije da čujemo pregled najvažnijih događaja. Njegovo prosveštenstvo episkop Niški, gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju jutros u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Preosvećenom vladiki Jovanu sasluživali su sveštenici i svešteno monasi mitropolije Crnogorsko-Primorske. Na kraju bogosluženja prisutnima se obratio besjedom preosvećeni vladika Jovan, koji je evocirao uspomene na hirotoniju u ovom svetom hramu, kojom je ustoličen kao episkop Dioklijski 2004. godine. Njihova kraljevska visočanstva, prestolonaslednik Aleksandar i princeza Katarina, proslavili su juče slavu kraljevske porodice svetog Andreja Prvozvanog u kraljevskom dvoru u Beogradu. U jutarnjim časovima je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio svetu arhijerejsku liturgiju u dvorskoj kapeli svetog Andreja Prvozvanog zajedno sa njegovim preosveštenstvom, episkopom šumadijskim gospodinom Jovanom u sasluženje sveštenstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Njihova preosveštenstva episkopi Bački Irinej, Kruševački David, Moravički Antonije i Jegarski Jeronim uzeli su učešće u radu drugog međunarodnog patrističkog simpozijona posvećenog dijelu prepodobnog Simeona Novog Bogoslova. Prepodobni Simeon Novi Bogoslov i njegovo duhovno nasljeđe održanog u Moskvi 11. i 12. decembra.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo prosveštenstvo episkop Niški, gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju jutros u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Preosvećenom vladiki Jovanu sasluživali su sveštenici i svešteno monasi mitropolije Crnogorsko-Primorske. Na kraju bogosluženja prisutnima se obratio besjedom preosvećeni vladika Jovan, koji je evocirao uspomene na hirotoniju u ovom svetom hramu, kojom je ustoličen kao episkop Dioklijski 2004. godine. U ime starješine sabornog hrama Jerej Mirčeta Šljivančanin zahvalio se vladiki Jovanu i čestitao mu desetogodišnjicu hirotonije. Slušate opširni izvještaj našeg kolege Pavla Božovića.
U nedjelju 14. decembra 2014. ljeta gospodnjeg u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja služena je sveta arhijerejska liturgija kojom je načelstvovao njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Jovan. Sasluživalo je bratstvo sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja kao i protosinđel Pavle iz Ostroškog manastira i parok Cetinski protor Stavrofor Obren Jovanović. Posluženoj svetoj liturgiji, okupljenom vjernom narodu koji se prečišćivao iz pet putira nadahnutom besjedom, obratio se njegovo preosveštenstvo episkop Niški Jovan, koji je evocirao uspomene na desetu godišnjicu njegove hirotonije, koja je obavljena upravo u ovom sabornom hramu u Podgorici od strane njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla.
Slava Gospodu na daru i na blagoslovu blagodati današnjega vaskršnjega dana, blagoslovi daru ovoga predivnoga hrama. Slava Gospodi, Gospodu na onome što nam je darivao i uvijek nam daruje, pogotovo u vrhuncu tajne pričešća sanim telom i krvlju Gospoda Isusa Hrista. Pored te blagodarnosti blagodarimo na blagoslovu visokopreosvešnog arhijepiskopa mitropolita i našeg oca Amfilohija, koji nam je blagoslovio i preko naše smernosti vas pozdravio i blagoslovio ovo sabranje, da se podsjetimo na svoje rukopoloženje na Hirotoniju pre 10 godina, koje se dogodilo 4. jula po novom 2004. godine. Upravo u ovom hramu dobio sam episkopski čin iz ruku arhijepiskopa i patrijarha svih srpskih i pomorskih zemalja, svetog Božeg čoveka Pavla. Njemu slava i milost, a još više slava i milost svetom ocu našem Vasiliju Ostroškom Čudotvorcu, gdje smo, nadam se, služili i dalje služimo 20 godina.
Sekretar sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja Jeremijer Četašljevančanin zahvalio se vladici na velikoj časti koju ukazao služivši ovom svetom hramu i čestitao mu 10. godišnjicu njegove hirotonije.
Dozvolite da vas u ime starješine ovoga svetoga hrama, protojereja Stavrofora Dragana Mitrovića, čovjeka koji više voli da tvori nego da govori, što se vidi po ljepoti ovoga svetoga hrama, u ime bratije sveštenika ovoga svetoga hrama, u ime ovoga vjernoga naroda, pozdravim, da vam se zahvalim i od srca zablagodarim u ime svih nas za vaš dolazak za ovu svetu božanstvenu službu.
Njihova kraljevska visočanstva, prestolonaslednik Aleksandar i princeza Katarina proslavili su juče slavu kraljevske porodice svetog Andreja Prvozvanog u kraljevskom dvoru u Beogradu. U jutarnjim časovima je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio svetu arhijerejsku liturgiju u dvorskoj kapeli svetog Andreja Prvozvanog zajedno sa njegovim preosveštenstvom, episkopom šumadijskim gospodinom Jovanom u sasluženje sveštenstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Po završetku svete liturgije slavski kolač u plavom salonu kraljevskog dvora prelomio je svjetejši patrijarh Irinej. Njegovo kraljevsko visočanstvo, prestolonaslednik Aleksandar, obratio se uvaženim gostima i prijateljima prisutnim na slavskom ručku riječima: teška vremena nijesu za nas Srbe nikakva novost, rađamo se u mukama, živimo u nevoljama, borimo se sa neprilikama i vojujemo bez prestanka i pobjeđujemo. Dokaz za to je činjenica da nas još ima od pamtivijeka do Svetog Save, od Svetog Save do Karađorđa, od Karađorđa do nas, od nas do vječnosti, dok nas Bog prepoznaje kao svoje. Teška su vremena i danas, ali naš put vodi kroz teškoće. Naš put je prav i ispravan i na tom putu naša krsna slava jeste svetionik i putokaz. Njegova svetost patrijarh Irinej je u svom obraćanju rekao da svaki dom u Srbiji, svaki dom Srba u rascejanju dio je kraljevskog doma, tako da je krsna slava prestolonaslednika Aleksandra krsna slava svih Srba.
Vaše kraljevsko visočanstvo, draga braćo i sestre, dragi prijatelji, moj sveti dan danas, kada naša sveta crkav slavi prvoga apostola Hristova, prvoga apostola Andreja, koji nosi ime Andrej Prvozvani, koga slavi crkva Hristova, narod Hristov, hrišćanski, ali evo slavi naš kraljevski dom, koga sada predstavlja njegovo kraljevsko šanstvo Aleksandar, potomak slavne dinastije Karađorđevića, koje srpski narod izvela na put slobode, na put kulture, na put napretka i svakoga dobra. Koga je uzela svetog apostola Andreja kao svoju krsnu slavu dan kada je oslobođen Beograd, i od tada do danas evo i dom Karađorđevića neprekidno slavi tu svoju svetu. Ko je bio apostol Andrej? Kao što rekao jedan je prvi apostol Hristov. Najprije nije učenik svetoga Jovana proroka, ali kada je kao njegov učenik čuo reči Hristove, koji je uputio upravo reči svog učitelja, svetoga Jovana, koji je svojom rukom ukazao na Krista kao jagnje Božije, onda je ostavio svoga prvog učitelja i postao učitelj Kristov. On kasnije privodi svoga proka apostola Petra Kristu, koja Gospod naziva Petrom, to je kamenom, osnovom, čvrštinom vere, i koji je zajedno sa ostalim svetim apostolima su bili učenici spasitelji.
Svetoj liturgiji i slavskom ručku prisustvovali su njegova svetost patrijarh srpski Irinej i preosvećena gospoda episkopi šabački Lavrentije, šumadijski Jovan, britansko-skandinavski Dositej, braničevski Ignjatije i budimljansko-nikšićki Joanikije. Njihova preosveštenstva episkopi bački Irinej, kruševački David, moravički Antonije i jegarski Jeronim uzeli su učešće u radu drugog međunarodnog patrističkog simpoziona posvećenog dijelu prepodobnog Simeona Novog Bogoslova. Prepodobni Simeon Novi Bogoslov i njegovo duhovno nasljeđe održanog u Moskvi 11. i 12. decembra. U okviru ovog naučnog skupa 12. decembra visokoprosvećeni mitropolit Volokolamski gospodin Ilarion primio je preosvećenog episkopa bačkog Irineja i episkopa jegarskog Jeronima. Ovom prilikom srpski velikodostojnici su upoznati sa programom ove međunarodne konferencije. Srpski arhireji su sa svoje strane iznijeli neka pitanja koja se tiču međupravoslavne saradnje i odnosa između dvaju sestrinskih crkava. Inače, konferenciju je otvorio predsjednik odjeljenja za spoljne crkvene veze, visokoprosvećeni mitropolit Volokolamski Ilarion, a u forumu su učestvovali mitropolit Dioklijski Kalisti iz Carigradske patrijaršije, delegacija Srpske pravoslavne crkve, episkopi Bački Irine i Kruševački David, predstavnik Srpskog patrijarha kod Moskovskog patrijarha, episkop Moravički Antonije, vikarni episkop Jegarski Jeronim, a isto tako i klirici pomisnih pravoslavnih crkava, profesori univerziteta iz raznih zemalja, teolozi. Mitropolit Ilarion je pozdravio učesnike i goste konferencije u ime svjetejšeg patrijarha Irineja i kazao da ga raduje što u sali vidi bogoslove, filosofe, istoričare, filologe i druge naučnike iz raznih zemalja svijeta koji će svojim istraživanjima doprinijeti boljem shvatanju duhovnog nasljeđa prepodobnog Simeona Novog Bogoslova. Raduje me što mogu pozdraviti ovdje predavače i studente duhovnih i svetovnih naučnih zavoda, kazao je vladika. Mitropolit je posebno apostrofirao prisustvo visokonaučne delegacije Srpske crkve u kojoj su i dva profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, episkopi bački dr. Irinej i kruševački dr. David. Predsjednik odjeljenja za spoljne crkvene veze je među učesnicima posebno pozdravio jerarha i učenog mitropolita Dioklijskog Kalista Vera. Neka ova konferencija bude znak našeg dubokog poštovanja prema vašem duhovnom i intelektualnom dijelu na polju pravoslavnog bogoslavlja i arhipastirske službe, obratio se vladika Ilarion visokom gostu. 13. decembra na Bogoslovskom institutu za postdiplomske studije, inače organizator ovog naučnog skupa, dodijeljen je počasni doktorat mitropolitu Kalistu. Ovaj akademski stepen je zacijelo jedan od mnogih u vašem vijencu počasnih doktorata, ali je prvi u Rusiji. On svjedoči o međunarodnom priznanju vaših izvanrednih zasluga na polju pravoslavne nauke, istakao je mitropolit Ilarion. Prva patristička konferencija je održana 2013. godine na Moskovskom državnom univerzitetu, a bila je posvećena prepodobnom Isaku Sirinu i tom prilikom je privukla poznate stručnjake u svijetu za sirijske svete oce. Zbornik u kojem su objavljeni materijali iz tog naučnog skupa predstavljaju prvu kolektivnu monografiju u Rusiji posvećenu duhovnom nasljeđu svetog Isaka. U ime Moskovskog univerziteta učesnike ovog drugog međunarodnog naučnog skupa pozdravio je prorektor gospodin Petrovski. Prvo predavanje je održao mitropolit Ilarion na temu prepodobni Simeon Novi Bogoslov i njegovo duhovno nasljeđe, a sljedeći predavač je bio mitropolit Dioklijski Kalist sa temom učenje o čovjekovoj ličnosti kod prepodobnog Simeona Novog Bogoslova. Prvog radnog dana rad konferencije se odvijao u tri plenarna zasjedanja. Tema drugog zasjedanja bila je asketsko i mističko učenje prepodobnog Simeona Novog Bogoslova. Predavanje su držali protojerej Jovan Ber iz Akademije Svetog Vladimira i Sjedinjenih Američkih Država, profesor Marin Bazani sa Oxfordskog univerziteta, profesor Despin Prasas, Providence College Sjedinjenih Američkih Država, profesor Jean-Claude Larche sa Strasburgskog univerziteta, docent Baranov iz Rusije, protoprezviter Nikolaus Ludovik sa Solunskog bogoslovskog fakulteta. Na trećem plenarnom zasjedanju saslušan je naučni referat prevod iz spisa prepodobnog Simeona Novog Bogoslova na slovenski jezik i njihov uticaj na rusku duhovnu tradiciju. Posle svake sesije uslijedila bi diskusija. Učesnicima foruma prikazan je film Mitropolita Volokolamskog Ilariona pravoslavlje na Britanskim ostrovima. Rad konferencije je nastavljen 12. decembra, drugog dana rada Patrističkog foruma. Predavanja su bila posvećena bogoslovskom učenju prepodobnog Simeona Novog Bogoslova, ličnosti ovog svetitelja, njegovim prethodnicima i savremenicima, a i vizantijskoj tradiciji. Predavanje su držali prosvećeni vladika Bački, gospodin dr. Irine i profesor Anita Hunt, shi arhimandrit Gavril iz Švajcarske, docent Mihajlov iz Moskve, arhimandrit Irine i drugi. Uveče su učesnici posjetili Moskovski konzervatorijum Čajkovskog, gdje je otvoren četvrti Moskovski božićni festival, na kome su izvedene kompozicije Vivaldija, Rosinija i mitropolita Ilariona Alfejeva. Na dan Svetog Andreja Prvozvanog 13. decembra u crničkom selu Dupilu obilježena je slava crkve koja je posvećena ovom svetitelju. Liturgiju su služili crnički paroh, sveštenik Slobodan Lukić, nastojatelj manastira Svetog Nikole u Brčalima, jeromonah Nikon Kokotović i barski paroh, sveštenik Jovan Plamenec. Domaćin slave i ove godine bio je Stevo Đurović, preduzetnik iz Virpazara sa svojom porodicom. Njegovim pregalaštvom i sredstvima ovaj hram je u završnoj fazi obnove. Unutar crkve Svetog Andreja u Dupilu prilikom obnove pronađen je grob u kojem je najvjerovatnije sahranjen Stefan Vojislav, knez Duklje iz prve polovine 11. vijeka, koji je zbacio vizantijsku vlast i u uspješnim bitkama, posebno kod Bara 1042. godine, odbranio nezavisnost. Inače, ova crkva nije grobljanska, a prevashodna njena namjena vjekovima bila je da se u njoj vrše krštenja i vjenčanja. Na 27. nedjelju po pedesetnici njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin dr. Porfirije načalstvovao je evharistijskim sabranjem u Svetopreobraženskom hramu u Zagrebu. Tokom bogosluženja, nakon kanona evharistije, mitropolit Porfirije ruku položio je u čin đakona gospodina Petra Kozakijevića, diplomiranog teologa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, koga je predstavio sabranju vjernih u Zagrebu. Uz pojanje aksios, đakon Peter obučen je u sveštene odežde. Veliki broj vjernika ispunio je saborni hram i sa radošću dočekao dolazak mitropolita Porfirija, kome su ove nedjelje na liturgiji sasluživali arhimandrit Varnava i protosinđel Venijamin iz eparhije Bihačko-Petrovačke, arhimandrit Danilo, jeromonah Dionisije iz manastira Kovilj, prezviteri Marko Nogić, Duško Spasojević, Slobodan Lalić, Đorđe Filipović, Mihajlo Žikić, rođakon Jerotej iz manastira Kovilj i đakoni Zoran Radić i Branimir Jokić. Obraćajući se besedom, mitropolit Porfirije je tumačio evanđelsku priču o isceljenju zgrčene žene u subotu. Ne postoji zakon, ne postoje pravila i zapovijesti koje Bog daje čovjeku da bi čovjek njima služio, nego zakon i pravila postoje da bi čovjeku, to jest nama, poslužili, rekao je mitropolit Porfirije.
Danas smo čuli iz evanđelja priču koja govori o isceljenju žene koja je bila zgrčena 18 godina. Hristos, Gospod naš, je iscelio u dan subotnji, a sveštenici, fariseji i viši sloj jevrejskog društva, to je tadašnje starozavjetne crkve, pobunio se zato što je subotom bilo zabranjeno bilo šta raditi. Bila je zapovjed gospodnja 6 dana radi, a 7. dana počivaju. I sveštenici, književnici, fariseji su smatrali da je Isus isceljujući ženu bolesnu već punih 18 godina, koja je bila i obuzeta demonskim silama, da je on prekršio zakon, da nije smeo to da učini i počeli su ga javno kritikovati. Međutim, Gospod je rekao, nije čovek stvoren zbog subote, nego subota zbog čoveka, to jest ne postoji zakon, ne postoje pravila i zapovesti koje Bog daje da bi čovek njima služio, nego zakon i pravila postoje da bi čoveku, to jest nama, poslužila.
Radost kojom pravoslavni vjernici Zagrebačke parohije i okolnih mjesta dolaze na nedjeljna bogosluženja, pristupaju svetom pričešću i slušaju živu riječ svoga vladike u hramu i u muzeju Srpske pravoslavne crkve, ove nedjelje umnožena je i obogaćena učestvovanjem u svečanom činu rukopoloženja, svetoj tajni sveštenstva, slavlju cijele crkve. U četvrtak 11. decembra visokoprosvećeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski dr. Porfirije učestvovao je na međunarodnoj naučnoj konferenciji u Banja Luci u organizaciji novoosnovanog Balkanološkog istraživačkog centra i fakulteta političkih nauka iz Banja Luke na temu politike neprijateljstva. Njegovo visokoprosveštenstvo mitropolit Porfirije se prisutnima obratio izlaganjem na temu pravoslavni hrišćanski identitet i tom prilikom između ostalog istakao da se hrišćanski identitet temelji na činjenici da je crkva tijelo Hristovo i da upravo stoga mi hrišćani u toj bogočovečanskoj ustanovi zadobijamo svoje spasenje i istinski identitet. Zato je neophodno da idemo u crkvu i da se pričešćujemo. Odlazak u crkvu i naše učešće u svetoj liturgiji nije i ne smije da bude samo neka puka vjerska dužnost, nego osnovni preduslov da budemo članovi tijela crkve. Visokoprosvećeni mitropolit Porfirije je također ukazao na činjenicu da mi kao hrišćani, članovi crkve koja je tijelo Hristovo, ne možemo možda da uradimo mnogo po pitanju globalnog mira, ali možemo da zaštitimo lični identitet samospoznajom ko smo i šta smo. Mitropolit Porfirije je potom u kratkom intervju za radioteleviziju Republike Srpske istakao sljedeće: ako utemeljimo identitet na sebi lično i crpimo ga iz sebe, onda nećemo biti promjenljivi, kao što se često i dešava. Ljudi koji nemaju čvrst duhovni identitet, čvrstu samosvijest, oni ili lako mijenjaju partije ili mijenjaju države. Mi Srbi smo još od Svetog Save dobili svoje opredjeljenje kada je riječ o identitetu i to je pravoslavno hrišćanstvo, pravoslavna crkva. Na 27. nedjelju po duhovima njegovo prosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krka u zasluženje sveštenstva i monaštva eparhije dalmatinske. Nakon svete liturgije za sve goste priređena je trpeza ljubavi u manastirskoj trpezariji. Sjećajući se tužnog rastanka od oca Aleksandra Šmemana, koji se upokojio 13. decembra 1983. godine, njegovo prosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije sa sveštenstvom hrama svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu je posle redovnog jutarnjeg bogosluženja služio kratki molitveni pomen. Otac Aleksandar je kao učitelj crkve, pastir i duhovni otac bio duboko prisutan u svijesti naroda Bihaćko-Petrovačke eparhije, čiji ispražnjeni prostori podsjećaju na američku dijasporu u kojoj je služio Hristu otac Aleksandar Šmeman. U četvrtak 11. decembra prosvećeni vladika šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu. Vladika je govorio na 37. začalo evanđelja od Mateja, naglasivši da je mudrost znati kako treba živjeti. Naš narod kaže, idi mudro, ne pogini uludo, zato nam je potrebna mudrost Božja. Ako se budemo oslanjali na sopstvenu mudrost, prije ili kasnije skrenut ćemo s puta. U opasnosti da se ne samo bez nužde i nevolje. Isto i da se bojimo, jer oni koji žive i propovijedaju evanđelje da znaju da nema ničeg što je tajno, a neće postati javno. Svaka riječ koju propovijedamo i svjedočimo svojim životom otkriće nevinost hrišćana. Dobra djela koja budemo činili govorit će o nama, zato se treba bojati samo onoga što može ubiti dušu. To je mudrost koja će nas učiniti onakvima kakvi treba da budemo.
Svaki hrišćanin koji živi kršćanskim životom, on je učenik Hristov. Dakle, ne odnosi se samo na konkretno apostole, onih 12 apostola Hristovih, nego na ceo rod ljudski, hrišćanski rod, braćo i sestre, i zato Gospod kaže da će goniti, da će biti proganjani, a mi znamo da je hrišćanstvo uvek gonjeno. I danas se goni. Danas, braćo i sestre, onaj koji mrzi Boga, on ne može da podnese ni onoga čovjeka koji nosi Boga u sebi. Ali zato Gospod nas teši pa kaže, no vi se ne bojte da bodri ih spasitelj, i kaže, jer nema ništa tajno što se neće otkriti. Eto još jedne mudrosti, braćo i sestre. Ništa nema tajno što se neće otkriti. Nemojmo da se zavaramo. Možemo mi prevariti ljude, možemo prevariti čovjeka, možemo prevariti zajednicu, možemo prevariti porodicu. Možemo misliti da prevarimo i Boga, ali se tu varamo. Bog se ne da varati. I sve ono što učinimo jednog dana će nama biti poznat. Ali ovdje Gospod konkretno misli kada kaže ništa nema tajno što se neće otkriti, misli Gospod na hrišćane, prvenstveno na svoje apostole, da će se otkriti njihova nevinost zbog čega ih ljudi gone.
Vladika Jovan je posjetio bratstvo Svetotrojičkog hrama u parohijskom domu.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz pomisnih crkava. U srijedu 10. decembra, posljednjeg dana njegovog boravka u Njujorku, njegova svetost patrijarh Antiohijski iz sveg istoka Jovan X. je posjetio Ujedinjene nacije, gdje se susreo sa više zvaničnika. Prvi od susreta bio je sa gospodinom Ianom Eliassonom, zamjenikom generalnog sekretara. Tokom ovog sastanka, kao i narednih, njegovo blaženstvo je naglasio da se kriza u Siriji može riješiti jedino putem pregovora i mira, a ne borbama i ratom. Narod Sirije želi mir i napredak sebi i svima na zemlji, kazao je on. Kao hrišćanski vođa, mogu kazati i u ime islamskih vođa u Siriji da svi mi odbacujemo ekstremizam. Živjeli smo zajedno stotinama godina u Siriji. U raznim susretima patrijarh je saopštio da pravoslavna crkva pruža humanitarnu pomoć svima, bez obzira na vjeroispovijest. On je naglasio da hrišćani ne žele da budu smatrani manjinom kojoj je potrebna posebna zaštita, jer su oni dio društvenog tkiva i ravnopravni građani u svakom pogledu. Njegovo blaženstvo je citirao velikog muftiju Sirije, koji je na pitanje koliko ima hrišćana u Siriji odgovorio 23 miliona, što je cjelokupna populacija zemlje. Onda su ga upitali koliki je broj muslimana, a on je dao isti odgovor, 23 miliona. Patrijarh je naglasio da hrišćani Sirije, Libane, Iraka, Palestine, Jordana i Egipta imaju svoje korijene u tim zemljama i kao takvi neodvojivi su dio njih, pa stoga ne bi trebalo da budu utjerani odatle, jer po njegovim riječima mi smo bili ovdje prije islama i za vrijeme islama i ne planiramo da napustimo našu zemlju. Nakon susreta sa zamjenikom generalnog sekretara, patrijarh i njegova delegacija su se susreli sa ambasadorom Ujedinjenih nacija u Čadu, njegovom ekscelencijom gospodinom šerifom Mahmat Zeneom, koji se trenutno nalazi na položaju predsjednika Savjeta bezbjednosti. Zatim je uslijedila posjeta sirijskoj misiji u Ujedinjenim nacijama i ruskoj misiji u Ujedinjenim nacijama, gdje je njegovo blaženstvo i delegaciju toplo dočekao ambasador Ujedinjenih nacija, njegova ekscelencija gospodin Vitalij Čurkin. Tokom ovog susreta patrijarh Jovan je zahvalio Rusiji za kontinuiranu podršku i stavljanje veto na Savjetu bezbjednosti u više navrata radi zaštite integriteta i suvereniteta Sirije. Obojica su istakli bliske odnose Sirije i Rusije na različitim nivoima, uključujući odnose između patrijarha Jovana i patrijarha Moskovskog i Sverusije Kirila. Njegovo blaženstvo je pružio uvjerenje da se velika količina humanitarne pomoći iz Rusije raspodjeljuje svima kojima je potrebna. Patrijarh je na kraju održao preskonferenciju u Ujedinjenim nacijama i tom se prilikom dotakao mnogih gore navedenih tema. Centar za zaštitu ljudskih prava Svjetskog ruskog narodnog vijeća pozvao je međunarodnu zajednicu da okonča torturu u Ukrajini. Nažalost, imamo razloga da vjerujemo da se mučenje zasnovano na metodima CIA primjenjuje u Ukrajini kako nad borcima, tako i nad civilima. Imamo pouzdane podatke o mučenju sveštenika Ukrajinske pravoslavne crkve, Moskovske patrijaršije, protojereja Vladimira Mareckog i ostalih uhapšenih sa njim. Navodi su saopštenju centra da tog u petak web portalu Interfax. Autorima dokumenta poznato je mnoštvo drugih sličnih slučajeva, uključujući izrugivanje nad tijelima žrtava torture. Po njihovom mišljenju, čak ni zloglasna Islamska država se još uvijek nije dosjetila tako bolesnih metoda kakve primjenjuju Amerikanci i njihovi vrijedni učenici. Centar za zaštitu ljudskih prava Svjetskog ruskog narodnog vijeća poziva međunarodnu zajednicu da podigne glas protiv monstruoznih zločina u Ukrajini i okonča industriju torture koju je izmislila CIA, kaže su saopštenju. Svjetsko rusko narodno vijeće osnovano je 1993. godine kao međunarodna nevladina organizacija na čijem čelu se nalazi patrijarh Moskovski i sve Rusije. Specijalni konsultativni status pri Ujedinjenim nacijama dobilo je 2005. godine.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije da čujemo kakvo nas vrijeme očekuje s jutra. U Crnoj Gori sutra se očekuje postepeno povećanje oblačnosti i posle podne i uveče na jugu i zapadu sa slabom kišom. Duvaće slab do umjeren južni jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se od -4 do 0 na jugu do 11, maksimalna dnevna od 4 do 10 na jugu do 14 stepeni.
Danas aktuelno.
Po završetku naše informativne emisije Danas aktuelno na programu Radio Svetigore očekuje vas novo izdanje emisije našeg kolege Slavka Živkovića o jeziku Rode da ti poem, u kojoj večeras donosi tonski zapis večeri posvećene poeziji i pjevanju uz gusle Slavka Jeknića, koje je otvorio pjesnik, profesor srpskog jezika i književnosti Bogić Bulatović. O knjigama i pjevanju Slavka Jeknića govorio je i poznati publicista i novinar Budo Simonović. Medijator večeri bio je profesor Ivan Lukovac, a čule su se gusle i glas guslara. U 21 sat u emisiji Pitajte sveštenika na naša pitanja odgovaraće protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Draga braći i sestre, poštovani slušaoci, eto, to je više nego dovoljno razloga da i po završetku ove naše emisije ostanete uz talase našeg radija. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme. Ostajte nam s Bogom.